a nosa intención non é que a xente emigre, non é que a xente se vaya de Santiago porque en Santiago non hai oportunidades. Todo o contrario, nós o que queremos é buscar empresas competitivas, empresas multinacionais, empresas que desexen que estén nun proceso de expansión e que poidan ver Santiago como unha oportunidade de mercado. Eso favorecerá, pois, as ofertas de emprego para a cidade, mellorará, por tanto, as posibilidades de búsqueda de emprego para os desempregados e desempregadas que están inscritos nas oficinas de INEM ou que actualmente se encontran sin traballo ou que están cobrando prestacións e que, en definitiva, pois, son as persoas que agora mesmo nos están preocupando moitísimo. Si ben é certo que o Concello non ten competencias en materia de emprego, si podemos ter unha vontade especial e unha vontade moi firme en canto a reducir as listas de desemprego na nosa cidade.